Sitruunakustannuksen äänikirja. Jeffrey Archer, Vain aika näyttää. Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Äänitys Book Brothers, Helsinki 2023. Lukijat Jukka Pitkänen ja Ritva Holmström. Kiitän seuraavia henkilöitä hyvistä neuvoista ja korvaamattomasta avusta tutkimustyössä. John Anstey, Simon Bainbridge, John Cliverdon, Eleanor Dryden, George Havens, Alison Prince, Mary Roberts, Susan Watt, David Watts ja Peter Watts.
Maisie Clifton, 1919. Alkusoitto. Tätä tarinaa ei olisi koskaan kirjoitettu, ellen olisi tullut raskaaksi. Olin kyllä aikonutkin päästä neitsyydestäni satamatyöläisten retkellä Weston-super-Maaressa, mutta ihan toisen miehen kanssa. Arthur Clifton oli syntynyt Stillhouse Laneillä, missä minäkin asuin, ja me molemmat kävimme Merivoodin ala-astetta. Mutta koska olin häntä 2 vuotta nuorempi, hän ei tiennyt minun edes olevan olemassa. Kaikki luokan tytöt olivat ihastuneita häneen, eikä se johtunut vain siitä, että hän oli koulun jalkapallojoukkueen kapteeni. Vaikka Arthur ei koulussa ollut osoittanut minua kohtaan vähäistäkään kiinnostusta, kaikki muuttui pian sen jälkeen, kun hän oli palannut länsirintamalta. En ole varma hänen edes tienneen, kuka olin, kun hän pyysi minua lauantai-iltana palaissa tanssimaan, mutta tosiasiassa minunkin piti katsoa 2 ennen kuin tunnistin hänet, sillä hän oli kasvattanut ohuet viikset ja kammannut tukkansa taakse kuin Ronald Coleman. Hän ei vilkaissutkaan toisiin tyttöihin koko iltana, ja viimeisen valssin jälkeen olin varma, että kosiminen olisi vain ajan kysymys. Arthur piti minua kotimatkalla kädestä ja ovella hän yritti pussata. Käänsin pääni pois. Pastori Watts oli monta kertaa sanonut, että hääpäivään saakka oli pysyttävä koskemattomana, ja kuoronjohtaja neiti Mandei oli varoittanut miesten haluavan vain 1 asiaa. Sen saatuaan he menettivät pian kiinnostuksensa. Mietin usein, oliko neiti Mandeilla asiasta omakohtaista kokemusta. Seuraavana lauantaina Arthur pyysi minut elokuviin katsomaan Katkenneita kukkasia, jonka pääosassa oli Lillian Gish. Annoin hänen kietoa kätensä ympärilleni, mutta en vieläkään suostunut suutelemaan. Hän ei ottanut nokkiinsa. Totta puhuen, Arthur oli aika ujo. Seuraavana lauantaina annoin Arthurin suudella, mutta kun hän yritti ujuttaa kätensä puseroni sisään, työnsin hänet pois. Sen hän sai tehdä vasta kosittuaan ja ostettuaan sormuksen ja pastori Wattsin luettua 2 kuulutukset. Veljeni Stan väitti minun olevan ainoa neitsyt Avonjoen tällä puolen, vaikka luulenkin hänen keksineen suurimman osan valloituksistaan omasta päästään. Päätin kuitenkin, että aika oli tullut, ja mikä olisi ollut otollisempi tilaisuus kuin satamatyöläisten retki Weston-super-Maareen muutama viikko ennen vihkiäisiä. Mutta kun olimme perillä nousseet kuormavaunun kyydistä, Arthur suuntasikin Stanin kanssa suoraan lähimpään pubiin. Ja minä kun olin käyttänyt tämän hetken suunnitteluun koko kuluneen kuukauden ja hypännyt autosta valmiina kuin partiolainen. Kävellessäni harmia puhkuen kohti huvilaituria, tajusin jonkun seuraavan minua. Katsoin taakseni ja yllätyin nähdessäni, kuka mies oli. Saatuan minut kiinni, hän kysyi, olinko yksin. Olen, minä vastasin, koska tiesin Arthurin siihen mennessä kumonneen jo 3 tuoppia. Kun mies livautti kätensä pyllyni päälle, minun olisi pitänyt läimäyttää häntä, mutta jätin sen tekemättä, monestakin syystä. Ensinnäkin ajattelin, että voisi olla hyödyllistä kokeilla seksiä jonkun sellaisen kanssa, johon en luultavasti koskaan enää törmäisi. Ja täytyy myöntää, että olin imarreltu hänen kiinnostuksestaan. Siihen mennessä, kun Arthur ja Stan olivat saaneet 8 tuopit eteensä, kavalierini oli ottanut meille huoneen rannan tuntumassa sijaitsevasta matkustusta.